все повече сме свидетели на два абсолютно противоположни, опозирани социални модела. А защо се появи феномена, да речем, на лъскавата поддържана жена, на жената предмет, на жената стока, която може да бъде купена така, от някой с дебел врат, с лъскава кола? И защо този модел, уви, е толкова пробивен, особено за по-младото поколение? От друга страна, пък имаме паралелно на този процес на жената обект, покупка, силикон. Имаме в другата посока жената, която успява, жената, която върти бизнес, жената, която е председател на Народното събрание, жената, която е премахна визита за Европейския съюз, или другата, която стана еврокомисар, разбира се. Тоест имаме и обратните примери. Тоест, в крайна сметка, истинския ми въпрос е, ако приемем, че за 45 години насаждана, форсирана еманципация, която е следствие от индустриализацията, какви са ефектите на целия този процес и как? Аз си нося тук една книга, която искам да препоръчам на всички вас. Това е Железният светилник на Димитър Талев. А ако прочетете отново, защото като ученици всички сме чели, обаче ако се върнете отново към образа на султана, ще видите, че всъщност това не е модел на успешната, на амбициозната жена, на жената, която е стълба на семейството. Това не е модел, който се е създал нито последните 40, нито последните 20 години. Такъв е образа на българката още от края, да речем, на 18 и началото на 19 век. Разбира се, моята теза е, че българката все по-осъзнато ще търси политическите си права и ще се изчисти от тези наслоения на форсираната еманципация, които бяха в посока не се занимавай с политическа работа, това е дейност за мъже. Така че да ме прощават уния мъже, които казват, че политиката не била работа за жените, че ние трябвало да се въртим край печките и главната ни цел е да им създаваме уют. След като 52% от хората в тази страна са от женски пол, те имат същите права да бъдат представени и освен това имат много качества, които съвременното развитие, според мен, търси чрез редица женски качества и женски умения. Политиката, факт, че досегашните образи в политиката изглеждат като женските образи, в политиката изглеждат по-скоро като жени, които са се наложили по мъжки начин и чрез благоволението на мъжете. Това обаче, според мен, в бъдеще все повече ще отстъпва на заден план, на фона на тази амбиция и на тази сила на характера, която виждаме в образа на султана. И нека се все пак да припомня, че вторият човек по богатство в тази държава е Петя Славова. Тоест и в сферата на бизнеса има много, много блестящи примери. Аз лично не мога да симпатизирам и не вярвам на жената предмет. Смятам, че тези образи са унизяващи човешкото достоинство преди всичко и смятам, че равноправието не е празна дума, а то е призвание и е сила да отстояваш позицията си. Беше насаждан един изкуствен образ, който не можеше да се харесва на всички. На жената, която трябва едновременно да бъде майка, домакиня, да бъде отличничка в труда. И този образ, уви, отблъскваше една голяма част от жените, защото по същество той беше неравноправен. Защото форсираната еманципация не доведе до промяна при социализма, говоря ли тоталитализма, не доведе до промяна на ролите в семейството, не доведе до промяна на семейния модел. Да, на Запад жените се бореха за еманципацията си. Обаче те паралелно на включването си в труда организираха по различен начин семейния труд, домашните задължения. Значи до ден днешен еманципацията за българката означава нещо по същество отвратително. И то се нарича робия. То се нарича 8-9 часа в труда, независимо какво работи, и след това 8-9 часа тежък домакински труд. В сегашната ситуация аз си мисля, че все по-често сме свидетели на революционни промени, които е трябвало да се случат в 45 годишния период на тоталитаризъм, но не са се случили, защото има серия от политики, които съзнателно са потискали жената и не са й давали шанс. Съзнавам, че това звучи много екстравагантно, обаче факт, например, че по време на така наречения социализъм се достигаше в феминизираните отрасли, феминизираните професии, заплатата да е 5, 6, 7, 8 пъти по-ниска от така наречените мъжки отрасли. Давам ви пример, шивашка промишленост, където заплатите бяха 100-120 лева и рододобив или международен транспорт, където можеха да стигнат 1000 лева. И това е, между впрочем, не си мислете, че това е било случайно. В този период има една така наречена политика, която излиза края на 70-те години, дори една цяла теоретична схема, която оправдава това заплащане, и това е, ако си припомните тия малко по-старичките, това е така наречената политика на семейство като основна клетка на обществото. Тоест доходите да не се разглеждат като мъжки и женски, а да се разглеждат на клетката на обществото. И тогавашното ръководство абсолютно е пренебрегвало факта, че всеки трети брак завършва с развод, и то до 3 години от сключването си. В момента има революционна промяна. Повече деца по статистика официална се раждат от безбрачни двойки, отколкото от брачни, което простичко казано означава, че жената днес се чувства много по-сигурна в това, че и без подкрепата на мъжа може да отгледа децата си. Или пък, че така еманципацията, тук преди време слушахме Карл Джераси, еманципацията е продукт на едно нещо. И това е на хапчето антибейби. В момента, в който жената престава да бъде тяло, което при всеки контакт с мъжкото тяло носи бременност и ражда, т.е. тя спечелва собственост върху собственото си тяло, от този момент нататък жената започва да се бори за равноправие и за свобода. Това е в противоречие с класическия патриархален модел, който казваше, че мъжа, който носи икономическата стабилност на семейството, трябва да бъде по-солидния с кариера. Нали? Това е патриархалния модел. Ние всъщност излизаме, скъсваме с този модел и се ориентираме към другия, който е мъжа и жената като равноправни партньори.